нөмөө хэрэггүй. Та ээ нөмөөг сэтгэл байх уу? Та өхлөө сайх уу? Та харангуйгаа сайх уу? Та житгэр сүнсээс айх уу? Та үн өөрөд аюул өмөлийн сэтгэлээс анжирах гэж хүсэх үү? Одоо та нэгэн баярын чимээ хэлж өгье. Хормос тэнгэр ертөнцийн хүмүүсэд хайртай. Тэрчлэн түүний ганч хөвгүнэ ертөнцийн хүмүүсэд хайрлсан байна. Түүний итгэдэг бүхний аюул сүнэлд хөрөхгүй, харин үнэтийн ам настай болгоно. Та өхлөөс дахин ээ нөмөө хэрэггүй. Учир нь хормос тэнгэрээс түүний ганч хөвгүнэ таны өхлөөс хэлтрүүлэхийн төлөө томилсан байна. Та хормос тэнгэрийн өрсөлийг хүртвэл өхлөөс айхгүй болно. Тэр таны альва өмнөөс хэлтрүүлж чадна. 2000 жилийн өмнө хормос тэнгэр түүнээ ганч хөвгүнэ хүн болгож түүнээ альчаар хүн төрөл хийдэн. Та нар ээ нөмөө хэрэггүй. Танд сайн чимээ хүргэе. Учир нь өнөөдөр та нарын аврагч мөндөлсөн байна. Энэ бол Христос мөн гэж мэдүүлв. Христосыг хүн болгосон нь житгэрийн арилгахын төлөө. Тэдгээр нэг насаараа өхлөөс айхаас болж бол болсон хүмүүсийн чөлөөлөхийн төлөө юм аа. Та дахин ээ нөмөр өхлөөс айх хэрэггүй. Учир нь хормос тэнгэр би таны орохгүй гэж хэлсэн байна. Иймээс би зориг төгөлдөрөө хормос тэнгэр бол манай дамжигч мөн. Иймээс би хүнөөс айх ёсгүй юм гэж хэлж болно. Та бас маргаашийн төлөө жавах хэрэггүй. Учир нь хормос тэнгэр энд ирээрэ би таны амруулж чадна гэж хэлв. Дараа таны ял нэгвэл ээ нөмөр Жомнил ба Готрлаас чөлөөл амруулж чадна. Хормос тэнгэр битгий ээ, битгий маргаашийн төлөө жаваарэ гэж хэлсэн байна. Гөвж эрхөвсө хурдаар түүний улсын төлөө ба жирмийг шаардах хэрэгтэй. Та житгэр сүнсээс айхч хэрэггүй юм. Учир нь хормос тэнгэр та өрхөвсө хормос тэнгэрийг дагаж житгэр сүнсээ харгалах хэрэгтэй. Ангибал тад та чигдэг гэж хэлсэн байна. Учир нь хормос тэнгэр Исаасыг дөөдийн өнх болгосон мөртөө бас түүнд нэрийн дөөдий олгож тэнгэр дөөрөх, гажир дөөрөх, гажир доорох бүхэн түүний доор даатгаж түүний эзэн болгосон болохоор альваж итгэр шаламын ажлыг харгалж чадна. Та хормос тэнгэрийг итгэх үед тэр таны альва аюул эмээлээс хэлтрүүлж чадна. Хормос тэнгэр та битгий ээ гэж хэлнэ. Учир нь би таны аварсан болохоор таны нэрээр дуудаж та бол минийх мөн. Би тантай хамт оршин гэж хэлнэ.